أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. صدق الله العظيم. سورة بقرة دویم سپارا 243 نمبر آیات. دے آیاتوں مبارکوں کے اللہ پاک یو عجیبہ انداز باندے دا جہاد ترغیب ورکی چی مسلمان بد خپل مال او جان قربانی سنگ ورکی. دے دے کہ یو تاریخی اہم واقعہ ذکر کی گی او داغے نہ دا خبرہ واضح کی گی یا مرگ او جن دا اللہ اختیار کے دے. جہاد لکلار شین و دا تک دا مرگ سبب نرے دا بزدلے دا وجنا دا مرگ نرستو کے دل پدے بچ کے دل نشتا. بنی اسرائیل کے یو ڈلوا پاغوی بانے یو وبائی مرض راغلیو دا اغی مرض دا لاسا دوی اتختے دلی دا دو غرونو پا منس کی یو میدانو آغی میدان تا لارل او د خپل کور کلی او علاقه نه او تختیدل ویدل ته مرض د مړ بشو. الله پاک دغه خلکو ته او نور قومونو ته دا حقیقت واضح کوي چې د مرګ نه تیښته نه کیږي. د چې دوی کم میدان ته لاړل دا دو غرونو منس کیو نہ یو طرف تم فرشتہ ادرے دلا و بل طرف تم فرشتہ ادرے دلا دا میدان یو سر او بل سر او یو چغے اوالا او دا اغی چغے سرا دا ٹول کسان پیو زلبا نمرشو یو کس ہم جم دے پاتے نشو. دا خلق تقریباً لس زر کسانو اس دے لس زر کسانو دا پارا گور کفن انتظام آسان کار نو. نا دا بہر دا علاقو خلق اگوی چی دا مڑی اولی دل چی دا لس زر کسان دی انتظام اگران دی نا یو دیوالی تی نا چاپی رکو پزے پری خودل. روز شپے تیرے دے ددے بدنوں نا غوخے خورے شوے تش اڑو کے پاتی شو. دغا زمانہ کے حزقیل علیہ السلام پدے علاقہ خدا پاک را وسط جدا مڑی اولی دل دا زالر واسطہ اڈو کی اولی دل نو دا دے حقیقت او واقعہ و تا اللہ پاک دا وحی پا ذریعہ بانے بیان کرلا. حزقیل علیہ السلام دعا اکرا و یا اللہ دا خلق بیا جمدی کا دعا قبول شلا او حکم و توشو کہ دے زڑو اڈو کو تا یو آوازو کا نو حزقیل علیہ السلام دے زڑو اڈو کو تا آواز کوئی یا ایتہ العظام البالیہ ان اللہ یأمرک ان تجتمعی اے زڑور وستو اڈو کو اللہ درتا حکم کئی جرا جمع شے دا خواروار اڈو کی زمن ذہن خدا وی چی دا مڑا اڈو کی دی دا اوری دل نکئی خوچی اللہ و تا اوری نو دے زڑور وستو اڈو کو آواز ووری دل او دا اوری دو نا پس راغن شو یوزے شو خواروار اڈو کی یوزے شو خپل خپل زیتا چی اڈو کی رو رسے دل نو اللہ پاک حزقیل علیہ السلام تا فرمائی وی دویم آواز والا ورکا حزقیل علیہ السلام و تی ایتها العظام ان اللہ یأمرک ان تکتسی لحما و عصبا و جلدا اے اڈوکو اللہ در تا حکم کئی چتا سو خپل غوخ واغندے خپل پلے پٹے و سرمن واغندے وی دے وینا سرا ہر ڈانچہ دا اڈوکو پاغے بانے غوخ رالا اور پاس پی سرمنم رالا اور بدنونا برابر برابر جوڑ شو دے نا پس اللہ پاک و تا فرمائی دا دے مڑو بدنونو روح تا آوازو کا نا حزقیل علیہ السلام بیا آواز کی ایتها الارواح ان اللہ یأمرک ان ترجع کل روح الى الجسد الذي كانت تعمره اے روحنو اللہ در تا حکم در کی چی خپلو خپلو بدنونو تراشے اغا بدنونو چی پا روح باندے آبادو وی ہر یو بدن تا روح ورننوتو او ہر یو انسان جمدیشو وی دیر حیران تیا سر یو خوابل خوی اکتل او در طولو پا جب بانے دا آواز راغ سبحانکا لا الہ الا انتا پاکی دا تالرا لا الہ نشت دی لائق دا عبادت الا انت مگر تی تول جم دیشو نو کلا مرگ نا تیخت کے او پا دے بچاوی رازی نو دا لس زر کسان دا مرگ نا تختی دلیو بچ شو نا بچ نشو نو کلا بیماری نا تختی کلا مرزنو نا تختی کلا مرگ نا تختی کلا جہاد نا تختی وقت مقرر دے دا خپل وقت نا مخ کے رستو کے دے نشو نو دا خلق اللہ پاک دوبارہ جمدی کرل ترغیب دے پدے کے چی دا جہاد نا یرے گا ما پخپل وقت بانے بمرے نو پا جہاد کے تلو بانے تالا مرگ نرازی چی مقرر نی نو مر بنشی خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو جہاد کے یو کافر سر مخامخ شو او اغ کافر سر پرزول چی اکڑلے او را اخلاسے کو نو دغ کافر دا دسر یو گولے وا دا زہر گولے اغیر اوستا او خلے تے اچولا خالد ابن ولید والا لاس مضبوط اونی وا ویدا سکے وی من چی دا خپل کور کلی و علاقینا راتلو نو منگ وے چھ دا کافر دا لاس مرگ دا مسلمان دا لاس مرگ نہ قبلو، منگ دا مسلمان دا لاس مرگ نہ قبلو، نو دا زہر قاتل منگ زان سر روڑی دی چھ کل منگ بانے مسلمان غالب شی نو منگ با دا زہر گولے خلے توا چھو، نو که مسلمان گزار کئی نو دا غد گزار نو مخ کے با منگ ملویو، نو دا منگ پا مل بدن دے گزارو کی مسلمان دا فخر نکی چی دا ما وجلی دے، نو دا گولے منگ دا خپل زان دا مرگ دا پار روڑی دا. ای خالد ابن ولید وطے چی گولے وجل نکی زہر وجل نکی، وی غوطے چی دا خطوے چی وجل نکی، دا تخلے توا چو چی پتر تولگی چی وجل کئی او کنکی. وی خالد ابن ولید دا کافر دا لاس دا زہر گولے واغشتا، وی بسم اللہ الرحمن الرحیم او دا زہر گولے خلے توا چولا، اگ کافر و تحیران حیران و قتل چی دا گولے خو چی منگ خلے توا چو حلق ترسیدلی نی چی منگ مریو، او دی صاحب خلے تا گولے واچو لو تیرے اکرلا، او دارے پا غٹو غٹو را تا گوری و خبر را سرے کئی دے نمری. خالد ابن ولید و توی او دی لیدل وجل او جمدی کول دا دا اللہ اختیار کری، دا بلچا اختیار کنری، دا زہر ما وجل نشی ترسو چی دا اللہ حکم نوی. وی دا خالد ابن ولید کا بدن کے مرتب ہوا، وی دا دا زہر گولے چی اخولا غمرت بتے اللہ ویستا نیقین پا خودے اوکا چی وجل خودے کئی جمدی کول خودے کئی بل سوکا دا کار نشی کولی. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مسلمانانو یو بہترین جرنیل، پیغمبر علیہ السلام وطا سیف اللہ وی دا اللہ ترا، او دا در طول عمر پا جہادنو کے تیر شوی دی، او پا بدن کی یو سپق زیر روغ ندے پاتے شوی چی پا غیب دا توری دا نیزے دا غشی گزار نی شوی، طول بدن زیر پا زیر زخمی، خو پا یو میدان کی هم مر شوی ندے شہید شوی ندے. آخر وقت کی پخپل کور کی بیمار پروتو، وفات تا چه وقت نزدے شو وی دیر افسوس اوکو، او کور والا تیوی فلانی فلانی عظیم و شان جنگ کے پا جہاد کے شریک شوی ما، یو اندام میں دا نیزے دا غشی دا توری دا گزار نہ بچ شوی نرے، خو دیر افسوس چه پخپل بسترا لکه دا خر اوڑم روڑم او اس پخپل کٹ کے مڑکے گا ما پا یو میدان کے مڑن شما. اللہ دے بزدلان و تا آرام ورنکی، زما نصیحت و تو رسوے چه بزدل دا مرگ نا یرے گا ما میدان جہاد تزا، پا میدان جہاد کے چه دا مقرر نوی مڑ بنشی. خالد ابن ولید زانت خدا الفاظ ہوئے زانت ویلی شی خوگوارے موتا تا اجازت نشتا چا منگ دا سے ہوائی. صحابی دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر ادب سرا احترام سرا بنم اخلے، خدا اغا الفاظ نقل کولو کے بزدلانو تا دا بیدارے یو خبر را چا اغا پخپل مرگ افسوس کئی چا میدان جہاد کے مر نشما پا کور کے پخپل کٹ پوزی مر کے گما. نو دے آیاتو نو کے دا اللہ پا حکم باندے جہاد تا مخ کے قیدل دا پارا یو ترغیب اللہ پاک ورکڑے دے کہ جہاد تزی نو مرکے گے نچ مقرر نوی، او جہاد تا نتلل دا نجات مگنا. الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم آیتا قتل نری الى الذين اغی خلقتا خرجو چوتلی دی من دیارهم دخپل کورننا وهم علوف او دوی پزرگونو باندیو تقریبا لس زر کسانو مختلف اقوال پکر آغلی دی 30,000 امر آغلی دی 40,000 امر آغلی دی 4,000 امر آغلی دی 10,000 امر آغلی دی خراجح قول داری چی دا لس زر کسانو فقال لهم الله پس دویتا اللہ پاک او فرمائی الموتو مرشے ثم احیاهم بیا اللہ پاک جم دکر دی لرا دا پیغمبر پا دعا باندے دوی جم دیشو دا مخ کے مرگ دا بے نیتے مرگو اور دا بطور سزا بطور تنبیہ مرکرل اور دا پیغمبر پا دعائے بیا جم دیکرل خپل عمر چے والا اللہ کم مقرر کرو اقی عمر تے او رسول نبی امرشو ان اللہ بے شک اللہ پاک لذو فضل علی الناس خاوند دیر وے فضل لے پا خلقو باننے ولیکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثر خلق شکریانہ ادا کی وقاتلوا فی سبیل اللہ او جنگی گے پلار دا اللہ کی جہاد کے دا اللہ پلار کے وعلمو پوشے ان اللہ سمیع علیم کہ بے شک اللہ پاک اوریدن کے ہم دے علیم خبردار ہم دے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا سوگ دے اغا کس یقرض اللہ کہ اللہ پاک لے قرض ورکی قرضا حسنا نیک قرض فیضاعفہ له اضعافا کثیرا پس اللہ زیاد کی دلرا دا مال دا چھ دا اللہ پنو میں ورکڑے دے اضعافا کثیرا پر دیر چندنو باننے سو سو چند والا اللہ دا مال زیاد کی واللہ یقبض و یبسط اللہ پاک تنگی رزق دا چا و یبسط او فراخ کی رزق دا چا جدا چا اللہ کو خشی و الیہ ترجعون او دے اللہ پاک طرف ترجعون تاسو با واپس کولی شئی یقرض اللہ قرضا حسنا دا قرض نہ مراد نیک عمل کولی دا اللہ پلار کے خرچ کولی دے تا قرض مجازن وی لکھی گی حقیقت دا دے کہ دا ہر یو سیز مالک اللہ دے نو اللہ قرض دا لکھی گی نا او دے دے کہ دا مجاز دے دا قرض عوض خامخا ورکی گی نستاسو دا اللہ پا نمبان خرچ کول دا دے عوض و ثواب با خامخا ملاوی گی او اللہ بدا زیاتی فیضاعفہ له اضعافا کثیرا اللہ بدا مال دا صدقے زیاتی پا دنیا کے ہم او پا ثوابون دا آخرت کے ہم یو حدیث مبارک کے راضی یو دانا قد دا قجوری چی دا اللہ پا لار کے خرج کری شی اللہ دمر زیاتی چی دا احد دا غرن غٹ شی یو دانا قجورا دا احد دا غرن غٹ شی دا قرض ورکول دا مطلب ہم دے اللہ لا قرض ورکول کہ دا اللہ بندیانو لے ورکے دا اللہ بندیانو تا قرض ورکے دا اللہ دا بندیانو حاجت پورکے یو حدیث مبارک کے دا قرض ورکول فضیلت راغلے دے پیغمبر علیہ السلام فرمائی ما من مسلم یقرض مسلما قرضا مرة الا کان کصدقته مرتين یو مسلمان چې بل مسلمان لا قرض ورکی دا قرض ورکول دا الله پلار کې د دې مال دو ځله صدقه ورکول برابر بوي دا الله پلار کې چې خرج کې نو دا اغی دو چند ثواب بتا لدر کی خوچے تے یو مسلمان لگ قرض ور کی نو دا قرض ور کولو فضیلتنا پا قرآن و پا حدیث کی دیر راغلی دی یو سڑی لر قرض پیسے ورک للی زر روپے لر قرض ورکی چدا واخلا نیتا دی یو میاش کے خودلا میاش تی رشلا او در نکر للی وی لگ را تو گورا نو دینا پس ہر روز چی یو رس تی رشی لکا چی تا زر روپے خیراتو که چی بل تی رشی بل زر روپے لے خیراتو که نو یو یو رز چی دا سمر مال لے قرض ور کر للی دا دقم رز صدقی ثواب در تا ملاوی گی کو چی دا چالا دے قرض ورک او دغ بندہ سرا دا قرض خلاصول وس اوشو او دی نور کی نو دا ظالم دی گناہگار دی دا نور مسلمانانو تلار بند کرا یو سری چی قرض دے والا ورک او دی دا قرض نخلاصی نو کسبات دی بندہ لبل سڑی راشی چی مالا لگ قرض را وی افلانی لے میں ورکڑی اگا کمی راکڑی او تالا میں پروندر کرے ادھے کمی راکڑے نو بیا دا مسلمان رک لک شی او مکی چالا قرض نور کئی نو مطل الغنی ظلمن تال مطول کول دا مالدار دا ظلم دے نو مسلمان لکھ کل اخلاق دے خودے ورکی مسلمانانو کل اخلاقو پخواچ بچاچ چالا قرض ورک او سنگ با اوش فورن بے والا واپس ورکر دے وینا تا با ضرورت نو او اس کا چالا قرض ورکن یو وسر کانم ورکا چی کانم پدے ورکا کمی دن پدے خلے اغس چی پدے خلے میں بیا اوہ پدے کانی باندے دا مسلمان حال دے حد ترو رسید چی دا قرض ورکول منیش اسو چالا قرض نورکی سڑے با دا لوگ امری پچی چانا قرض ورکولی نشت را سرنو دا نشت نشت ولی وی دا مسلمانانو دے بد حال مالدار خلق دا قرض ورکولو نمانی کرن بیا وسولی گی نا بیا تے جنگ جوڑ شی دشمنی تے جوڑ شی قرض حسن دیتا موی چی بیا بیا یاداش بن کے زباتن بن کے شرمول بن کے چلے چا سر نیتا خیر چی میاش پس دا پیسے در کم خو میاش پس بیرا کی ردے میاش تن مخ کے بیا بار بار وینا مکہ چدا پلانے خوار غریب و دل ما قرض ور کرو کار میں والا روان کر ناغت پختان پا پردہ کے غستی دی حیادار سڑے دی شرمی گو تے بار بار شرمے او پا لارا کے پا کسا کے پا بازار کے پیواز یا فلانیا قرض دیوڑے اب کلر اوڑے ناغا غریبو شرمی گی نو دوارو طرف ہوتا دا شریعت حکمون دی آداب دی چی دا کم مالدار سڑے دی دا چالا قرض ور کرے دی دے دیم شرمول نکی چی اجرا جماعت لارا کسا بازار کی چگی وی فلانی از ما قرضدار دا کار مکوا او دا کم غریب چی قرض غشتے رے او دا سر پیسے اوشوے نو دے دی ٹال مٹول نکی وی دے آیات اور ایدونا پس خلق درے ڈلی شو یو ڈل بد نصیب خلق چی دے وورے دل چی من للذی یقرد اللہ قرضن حسنا سوک با اللہ لقرض ورکی نو باز بدبخت خلق رالل وی خدای غریب شو منگ مالدار یو نو خدای زمنگ نہ قرض غواری خدای غریب دے اللہ وی وو میرے دل چی داتا ہوئے لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء لقد سمع الله فتحقيق سر الله اريد لي قول الذين قال اغ خلقوا قالوا چوي ان الله فقير بيشك الله فقير لي ونحن اغنياء او من مال داريو سنكتب ما قالوا زرد چ ابلكم ما قالو چی دوی کم خبر کرے را یو ڈلا بدبخت و اللہ فقیر دے منگ نہ قرض گواری دوی مڈل دا سوا چی اگوی آیات وہ رے دا تو دا اللہ دا حکم خلاف شمتوب و بخیلی نورم زیادہ شلا اور دا اللہ پنم حیث شیم نور کے نورم حریسان سپیر بدبختا او درے مڈل دا خالص مسلمانان ہوا کیا غوی دا وو رے دل نو دا اللہ پا نمبانے دیر ورکڑا شورو کرلا ابو الدحداح رضی اللہ تعالی عنہ یو صحابی دے پیغمبر علیہ السلام تر آگے اور پیغمبر علیہ السلام تو عرض کئی دا اللہ رسول مور پلار میں لتا قربان اللہ منگ نہ قرض گواری حال دار چ اللہ کو بے پروا دے چا تو محتاج نہ رے وہ پیغمبر علیہ السلام فرمائے چ او اللہ قرض گواری نہ دے پذریعہ با جنت تے داخل کی وی ابو الدحداح چدا وری دل وی پیغمبر علیہ السلام تے وچ لاس مبارک را مخ کے کا وی پیغمبر علیہ السلام لاس مبارک ور مخ کے کا ابو الدحداح و توئی زما د قجر دو باغون ری ہتا دین علاوہ نور ملکیت میں نشتری دا دوار باغون اللہ لا قرض ور کوم وی پیغمبر علیہ السلام تو فرمائل یو خپل زان تا پریدا خپل اہل و عیال تا پل ضرورت میں پی پورا کی او دا یو دا اللہ پا نمبا نے وقف کا نو ابو الدحداح وے گواہو سا چے پا دے دوارو باغونو کی کم بہترین باغ رے پاگے کش پک سو دا قجوری ونی دی ما دا اللہ پا نمبا نے وقف کا خارج میں کم وی پیغمبر علیہ السلام او فرمائل اللہ دے دا دے پا بدل کے دا جنت باغو ندر کی وی ابو الدحداح کور تلال و خپلی بی بی تے خبر ورک وی غم دیر بہترین بی بی وا پا دے سودا دیر خوشحال شلا او دا بچو پا جولے کے چکم میوے وی پا دا غباق کی دا دوی کورمو دا بچو پا جولے کے میوے وی دا بچو پا خلے کے وی فورا دا غرز دا خو منگ دا اللہ پا نمور کردے او دا اغزین دویم باق تا وروڑے دل کہ کم پیغمبر علیہ السلام و تیزان تا پریدا نا اغی باغ تا وروڑی دل او دا ما شمانو دا خلی او دا جولی نیمیوی پری خود لیلی کلی بد دا اللہ شو وی پیغمبر علیہ السلام و فرمائل کم من عذق رداح و دار فیاح لأب الدحداح دا قجرون دکی بیشمیر اگدی اگدی ونی او فراخ محلات سمر دا ابو الدحداح دا پارا تیار دی پا جنت کے وی دے اللہ لدا باغ قرض ورکا او دا دے پا بدل با اللہ سونا ورکی دیر زیاد کہ پا دنیا کی یو بندہ چالا قرض ورکی خود زیادت شرط پکی نوی نبیا دا غریب سڑے چکل دا قرض خلاسی او دے دا زان سا زیادت اکی نو دا پسندیدہ عمل لے او که شرط لگو لو چی دا لسو پدے با یول اسرا کے نو دا سود دے که شرط لگے چی سل روپے در کم خو لس دا پاس برا کے نو دا سود دے او که دا شرط نو لگو لے او یو سلی لے سل روپے قرض ورکے چی اگر تا واپس کولے لگے پی زیادتی در کلے نو دا سود ندے ان خیالکم احسنکم قضاء پیغمبر علیہ السلام فرمائی تاسو کہ بہترین بندہ اغرے جے خپل قرض پا خطری قبانے ادا کی من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا سوک دے چھ قرض باور کی اللہ لقرضن حسنا کل قرض فیضاعفہ لہو اضعافا کثیرا پس اللہ بے والا زیاد کی پڑیر زیاد والی سرا سو سو چند بے والا زیاد کی کم از کم یو پلس خو زیادت دے من جا اب الحسنت فلہو عشر امثالها یو نیکی کدے اکرنو اللہ بے یو پلس زیاد کی کہ اخلاص پک زیات ہو یو پسل بے دل زیاد کی کہ نورم پک زیات ہو یو پسو بے دل زیاد کی او کتا کہ اخلاص بے اندازے دی نو دا اللہ ورکل بے اندازے دا بغیر حساب بے دل زیاد کی واللہ یقبض و یبسط اللہ پاک تنگی رزق و یبسطو او فراخ کی رزق وإليه ترجعون او دي الله پاک تبتا سو واپس کولی شئی. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. دا موسى عليه السلام رسل بني إسرائيل ديبا نافرماني شوروك للا چې نافرمانی شروع کړل د تورات حکمونه نه منل نو خدای پاک په یو کافر بادشاہ جالوت مسلط کا او د جالوت په مشرۍ کې عمالقه یو قوم د بنی اسرائیل دشمن هغه یې په غالب کړل دا بنی اسرائیل پا دیر و خارونو باندے قبضہ اکرلا او پا سوونو پا زرگونو بچی ولا اونی ول غلامان اکرل خزی ولا وین ذکرے تورات تے زبط کر او دا دویر دیر زیادت بی عزتی اکرلا دا بنی اسرائیلو چکم اخیار خلکو سردارانو ناغوی دا خیالو که چه دا دی زلت او رسوائی نا وطلو دا پارا لار کتل پکار دی ناغوی خپل پیغمبر تراغلل دا اغ زمانه پیغمبر اشمویل یا شمویل علیه السلامو اغل رالو درخواست و تا پیش کن وی منگ دا پارا یا بادشاہ مقرر کا چه دا اغا پا مشرعه که دا عمالق قوم سر او جنگی گو جہاد کو نہ پیغمبر دوی تویل وی تاسو نہ دا توقع کی دیشی جب تاسو جہاد فرض شی نہ بیا تاسو جنگ پغاڑا کے نہ رے جہاد با اون کے دوی وتے ولی با جہاد نہ کو حال دارے چ منگے دا وطن نہ شڑلیو منگ جلا وطن یو زمنگ بچی وینز غلامان جوڑ کری ری نو دا دومرا انتہائی ظلمونه چې پمنګ شوې دي منګ به بیا هم جهاد نه کو یعنی خامہ خابه جهاد کو نو په دې طریقه پیغمبر د قوم نه کلک وعده واغشتا چې دوی به جهاد کوي نو چې کله جهاد فرض شو نو لګو کسانو نه علاوه اکثریت جهاد نه بیا انکار وکړ بزدلی ښکار کړل وی دا ځکه چې دا ظالمان او ګناهګار او دا ظلم اصل جرړه پیغمبرانو باندې اعتراض کول دا پیغمبرانو په خبرو کې چون چرا کول او په دې باندې بے ځای سوالونه کول دې قوم بار بار وینا کولا نو پیغمبر د دوی لپاره د الله نه سوال وکړ یہ بادشاہ والا مقرر کی نو دا پیغمبر پا دعا اللہ حکمو کو شمویل علیہ السلام سوالو کو اللہ قبول کو او بادشاہ مقرر شد طالوتو ویدا سنگ بادشاہ لرا مقرر کو اول غواری دا پیغمبر نہ سوال کئی چ کلے ولا مقرر کوئی دا دیرا لسنگ بادشاہ مقرر کر دا خو خوار دے غریب دے دا دا حق نشتا چا پا منگ حکومتو کی فقیر و مسکن سڑے دیرا لاوستا دیرا تا بادشاہ ہے بادشاہ کے او منگ دا دن زیاد مستحق یو دا بادشاہ ہے زکا منگ شاہی خاندان والی دا سر مال نشتا دولت و سر نشتا نہ دا روب دا بم نوی نوی پیغمبر دا دوی دا اعتراض پا جواب کیوین جستا سو دا خبر عبس دی تو آلود پتا سو باندے دا حکومت دا پار اللہ منتخب کرے دی اور دا اللہ پا انتخاب کے بیا سوال نہ پیدا کی چدا ولی دیمہ وجہ دا دا اہلیت دارا چدا اللہ علم ورکڑے دی دا بادشاہ و دا حکومت دا پارا علم ضروری دی او دل اللہ علم ورکڑے دی تجربہ لری او دویم با رعب بدن ولا اللہ ورکڑے دی بادشاہ دا سے پکار دی کہ دشمن تا مخامخ شی کہ پاغ رعب راشی نو علم او قوت جسمانی او بدنی پکشتا نو دے دا حکومت دا پارا اہل لے حکومت کول دا پارا دو صفتون ضروری دی عقل او علم پا دے با حکومتی نظام چلول دا پارا سوچ فکر بکی منصوبہ بندی بکی او جسمانی او بدنی قوت باندے عملی طور باندے با دے دا کارون سر ترسی او بل اللہ انتخاب دے جا اللہ دے منتخب کرے دے دا غدوا وجہ خوخکار دی او دا درے میں پٹا وجہ دا اللہ انتخاب دے کم پیغمبر دعا اکرلا نو پدے کے مختلف نمونہ راغلی دی یو یوشع ابن نون ابن افرائم ابن یوسف ابن یعقوب یوشع ابن نون ابن افرائم ابن یوسف ابن یعقوب او بازی وی لاوا ابن یعقوب دا اولادنا شمعون ابن صفیو خو اکثر مفسرین وی دا اشمویل یا شمویل علیہ السلام او دا قول راجح دی بنی اسرائیلو کے نظام دا بادشاہانو دا با دا پیغمبرانو تابعو نو پیغمبر تا بیووی اغب والا بادشاہ مقرار کر دا پیغمبرانو خبر بے منلا نو دا جنگ جہاد نظام با بادشاہانو سے پسالارانو چلو او پیغمبرانو بو تا ہدایات ورکول نو پدے بادشاہانو دا پاسا دا بنی اسرائیل پیغمبران حاکمانو اس سے کل طالوت بادشاہ مقرر شو دی پہ اعتراض ولی اکو وی دا اعتراض ذکر کرو چی پہ یہودو کے دوا مشہور خاندانو نرا روانو یو لاوا ابن یعقوب خاندانو او دویم دا یہودا ابن یعقوب خاندانو نو دا لاوا ابن یعقوب خاندان نبوت عیسیٰ دو لاوا ابن یعقوب دیکھ وہ پیغمبران رات لل اور یہودا ابن یعقوب خاندان دا دا حکومت خاندان حساب دو اور طالوت دا دے دوارو خاندان نو بلکہ دے دا بنیامین ابن یعقوب دا خاندان نو نو دوی ذکر انکارو کو او بلا وجہ دا انکار داوا چہ دا دیر پخوا دا سے پخل کو کہ دا ذہنیت او خیال را روان دے چہ دا دنیای ترقو دا پارا مالدار سرمایہ دار جاگیردار دا مناسب دی خان خوی خلق دا خانانو پسی روان دی وی دا دنیا کارونو دا پارا خانان خوی نا دا دیم دا خیالو چہ دا دی منصب دا پارا دا دی عہدی دا پارا اہلیت او لیاقت دا پارا چہ کم سرمایہ پکار دا اگر دے خوار غریب سر نشترے طالوت غریب دے فقیر انسان دے دے دا بسنگ بادشاہوی دے خو غریب دے خو اللہ پاک و تو خولا چہ دے غریب کی صفتو نشتا علم پکیلی قوت پکیلی او بارو با جسم دے او دا اللہ انتخاب دے أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ آیا تا کتلی نری علم ترا آیا تا کتلی نری الی الملئے من بنی اسرائیل دا بنی اسرائیل یو ڈلتا دا ڈل خود پیغمبر علیہ السلام نے دیر مخ کے تیر شو پیغمبر علیہ السلام تو سنگ کتلی نی لیدلی خوی ندی آگا وقت کہ پیغمبر علیہ السلام دنیا تا تشریف نو روڑے نو علم ترا پمانا دا علم تا علم تا تا علم نشتا یعنی دا خبر خود دیر مشہور تا تا معلوم دا علم تا علم آیا تا تا معلوم ندا الى الملئ من بنی اسرائیل اغدل دا بنی اسرائیلو من بعد موسیٰ چی دا موسیٰ علیہ السلام نرستو تیر شویری اذا قالو لنبی اللہم کم وقت چی دویق پل پیغمبر تویل ابعث لنا ملکن مقرر کز منگ دا پار یو بادشاہ نقاتل فی سبیل اللہ چی منگ جہادو کراغ پا مشرکی فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کی قال هل عسیتم پیغمبر وطو فرمائل تاسو نا امید کی دیشی ان کتب علیکم القتالو کہ پا تاسو بان جہاد فرض شی اللہ تو قاتلون تاسو با جہاد انکی قالوا وما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ قالوا بنی اسرائیل ویل وما لنا منگ بان سشویری اللہ نقاتلا چا منگ با جہاد نکو فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کے وقد اخرجنا من دیارنا پا تحقیق سر منگ استلی شویو دخپل کورنونا و ابنائنا او دخپل زامنونا دخورنونا شللی شویو زامن ران نیولی شویری فلما کتب علیہم القتالو ہر کل چا پا دویبان جہاد فرشو تولو ندوی مخوارو اگر دیدل اللہ قلیلا منہم مگر لگوند جہاد تا تیارو واللہ علیم بالظالمین اللہ خبردار دے پا ظالمانو باننے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين